sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Au obținut cetățenia portugheză, sunt respectați de patroni, unii și-au cumpărat case, mașini și-au adus întreaga familie acolo. Este vorba despre mii de moldoveni aflați la muncă în Portugalia. Dar ce știu portughezii despre Moldova și cetățenii acestei țări? Aflăm după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu și Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi pe stil vechi. Și acum știrile Europei Libere. Președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui țării, Tudor Deliu, a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că nimeni nu și-a depus dosarul pentru a candida la alegerile repetate din 15 ianuarie.
Mai rămas puțin timp, cu atât mai mult că Comisia va recepționa actele doar până la data de 12. Până la ora 19 va recepționa actele viitorilor candidați. Sperăm că de luni poate vom avea unii candidați pentru funcția de președinte.
Întrebat dacă aparenta lipsă de interes ar putea fi legată și de faptul că tot pe 12 ianuarie este așteptat verdictul Curții Constituționale privind legalitatea votului din 15 decembrie, Tudor Deliu a declarat:
dacă Curtea Constituțională va invalida sau va declara neconstituționale alegerile ordinare, respectiv alegerile repetate nu intră în cadrul legal de acum. De aceea Parlamentul va fi nevoit să stabilească o nouă dată a alegerilor ordinare.
Tudor Deliu a fost intervievat de Valentina Ursu. Rusia s-a declarat îngrijorată de perspectiva ca fostul președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, să fie condamnat la moarte, așa cum cere procuratura de la Cairo. Într-o declarație de presă, Ministerul de Externe de la Moscova a cerut ca lui Mubarak să-i se dea circumstanțe atenuante, ținând cont de vârsta fostului președinte și de faptul că a cedat puterea în urma protestelor de anul trecut. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a cerut Iranului și Statelor Unite cuvinte și să încerce să rezolve prin negocieri problemele existente, care sunt legate de programul nuclear iranian. Occidentul bănuar avea și o componentă militară. Ban Ki-moon a deplâns și atacul Damasc de vineri, soldat cu 26 de morți și peste 60, și s-a declarat profund îngrijorat de deteriorarea situației observatorilor săi, care au fost în Siria în încercarea de a detenționa situația. În Kosovo, în jur de 200 de albanezi s-au adunat să protesteze împotriva președintelui sârb Boris Tadic, aflat în regiune pentru a sărbători Crăciunul pe stil vechi. Protestatarii au aruncat cu pietre în convoiul lui Tadic, mai multe mașini au fost avariate, dar președintele sârb nu a avut de suferit, informează surse din misiunea europeană aflată în Kosovo.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conform datelor statistice portugheze, în această țară s-ar afla aproape 16.000 de moldoveni rezidenți cu permis de ședere. Ambasadorul moldovean la Lisabona, Valeriu Turea, spune că o bună parte din cei aflați aici la muncă au obținut cetățenie portugheză, alții au revenit acasă sau au plecat în alte țări în căutarea unor condiții de muncă mai avantajoase. În ceea ce privește cetățenii aflați ilegal, autoritățile portugheze nu au pus la dispoziție asemenea cifre, iar misiunea diplomatică nu dispune de mecanisme pentru a monitoriza acest proces. Orașul Cascais este recale de a se înfrăți cu ungenii. În iunie, în Cascais, va avea loc reuniunea orașelor înfrățite cu această localitate, iar primarul de la Ungheni a fost deja invitat la acest eveniment. Alexandre Faria este consilier al Camerei Municipale Cascais. La microfonul Europei Libere, el a povestit despre cooperarea moldo-portugheză.
A fost pentru mine o plăcere să răspundem solicitării ambasadei ca să organizăm lecțiunea dedicată la nivel seria 20 independenței Republicii Moldova la Cascais, ceea ce denotă faptul că Cascais joacă un rol important în integrarea comunității moldovenești, care este un număr foarte important, nu doar în aparență, dar și în realitate este o comunitate muncitoare, o comunitate care se integrează cu ușurință în societatea portugheză. Comunitatea moldovenească se include cu ușurință în cultura portugheză și totodată promovează cu ușurință cultura moldovenească aici în Portugalia.
De ce ați ales orașul Ungheni ca să vă înfrățiți?
Cascais are oraș înfrățit conform doream să luăm reciproce. Ambasada Republicii Moldova ne-a ajutat mult în ducerea la capăt acest proces. Era necesar de a găsi un oraș pe pereche, hai să zicem așa, deci în cadrul căruia ar fi existat patrimoniu cultural și nu numai, infrațiunea să fi fost benefică pentru ambele orașe. Orașul Ungheni se va alătura mulțimii de orașe înfrățite pe care le are Cașcaș.
Vreau să ne povestiți despre această experiență de înfrățire a Cașcaiului cu mai multe orașe. La ce ajută și care este impactul acestei înfrățiri?
Nu caz concret.
Noi avem orașe înfrățite din China, Japonia, Brazilia, Africa și Europa. Gaza inclusiv. Deci asta avem acorduri de colaborare cu mai multe orașe. În cadrul evenimentului pe care preconizăm și organizăm la Cașcaș, urmează să se întâlnească reprezentanții 23 de orașe. Urmează să fie prezenți orașul Ungheni. Având în vedere faptul că diferite distanțe ne separă de diferite orașe înfrățite ale Cașcașului, evident că și impactul este diferit. Avem un oraș înfrățit în Franța și eram în căutarea unui nou partener european, unui alt partener european, cu care am urmat să procedem la un schimb cultural, schimb de elevi, schimb științific, deci în diferite domenii, ceea ce ar contribui la o cunoaștere mai bună și la o aprofundare a relațiilor între țările
noastre.
Ce sfaturi ați avea pentru moldovenii care eventual ascultă această emisiune și ar vrea să ajungă aici, în Portugalia?
În cadrul Uniunii Europene, familiei europene, Portugalia, de asemenea, ar putea fi o țară de oportunități. Este necesar de a cunoaște importanța fiecărei țări în cadrul Uniunii Europene și rolul pe care joacă fiecare țară. Portugalia este, în primul rând, o țară a serviciilor. Calitatea serviciilor pe care le oferă este extrem de importantă. Deci o țară primitoare, care primește cetățenii străini. Spre deosebire de alți parteneri europeni, unde uneori se confruntă cetățenii străini cu mai multe dificultăți. Cu toate acestea, Portugalia, nefiind o țară bogată, poate fi o țară cu calitate bună de viață și o țară unde este loc pentru întreprinzători. Deci, origine latine unesc. În această perspectivă, consider că moldoveanul este tot atât de latin ca și portughezul și există foarte multe similitudini în ceea ce privește identitatea și în ceea ce privește felul de a fi a cetățenilor cele două țări.
De asemenea, urmează să fie semnat un parteneriat de cooperare între Orhei și São Domingo din regiunea Algarve, sudul Portugaliei. Despre aceasta am aflat de la Pedro Cruz, primarul orașului Lagos, regiunea Algarve. Cu edilul acestei localități am discutat și despre felul cum reușesc moldovenii să se integreze în societatea portugheză. Și asta pentru că chiar el și-a luat de nevastă o moldoveancă.
Este greu integrarea la început. Cunoaștem după experiența proprie, fiindcă suntem un popor care a emigrat la fel. Când am vizitat Moldova, am înțeles că Moldova este o țară agricolă cu un potențial agricol bun și poate să crească și mai mult. La fel, beneficiind vizitatorii, am în vedere circulația liberă, nu numai a moldovenilor în Europa, dar și a noastră, a europenilor, spre Moldova. Populația moldavă care ajunge aici se schimbă, arată mai mult patriotism.
Moldova. La noi în Moldova se zice că până cetățeanul ajunge la cel de sus, îl mănâncă sfinții. Să vedem dacă aici e mai ușor ca să-și rezolve problema cetățeanul simplu.
Puterea locală mai perto da população. Por isso
é mais locală are o legătură mai strânsă cu populația. Persoana de la funcția de sus este aleasă de către popor. Deci este o legătură între populație și persoana aleasă. Dar mai apare influența partidelor care de multe ori împiedică această legătură.
Ce ar însemna această influență a partidelor?
Din nefericire, această mașină a politicii, a partidului, are încă multă influență. În orice moment apare un partid care influențează mai mult și relația nu e aceea. Este o frază la noi în popor care spune că tot ce facem este politică. Dar împărțăm politica în două ramuri. Politicienii care își fac carieră din politică și politicienii care lucrează pentru politică. Nu este atât de simplu să fie o legătură între aceste două ramuri, fiindcă politica nu este total deschisă pentru persoană.
Politica nu e totalmente abertă și totalmente onestă.
Intenționați să stabiliți relații de colaborare cu orașul Orhei. De ce v-ați oprit la acest oraș și ce aveți de gând să faceți pentru a intensifica, pentru a apropia această colaborare?
Foi através do seu embaixador.
Propunerea vine din partea Orhei. copiilor pentru noi. Advocații primăriei lucrează asupra acestui proiect ca să fie totul în ordine și scopul nostru este de a avea o relație strânsă între ramurile turismului, culturii și mediului ambient. După cum am spus și primarului orașului Orhei, este o mândrie pentru noi să cunoaștem pe domnul ambasador aici în Portugalia. Avem o relație strânsă, o relație, chiar aș putea zice, de prietenie, nu numai de colaborare și ne mândrim împreună, putem să lucrăm. Din legătura care o avem cu ambasada, de multe ori punând pe masă proiectele, ideile care le avem, în urma acestui sistem de lucru vine propunerea.
Su ambasador te-a făcut un grand trabalho aqui em Portugal.
José Abel de Andrade este avocat și om de afaceri. El a vizitat de mai multe ori Republica Moldova și de fiecare dată s-a întors tot mai îndrăgostit de această țară. În opinia lui, Moldova are același pașaport ca și Portugalia când se afla la ușa Uniunii Europene. Și anume din aceste considerente, țara sa îi înțelege mai bine aspirațiile europene ale Republicii Moldova.
Moldova duce lipsă la moment, precum a dus lipsă anterior și Portugalia, duce lipsă de mijloace financiare. Moldova are nevoie de investiții, de a se face cunoscută și de a o cunoaște lumea. Același lucru s-a întâmplat acum vreo 50 de ani și cu portughezii, care de asemenea necesitau ca și moldovenii de condiții economice mai bune și din considerentul ăsta se duce lumea. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult este acela că prin prisma Moldovei eu am revăzut Portugalia 40-50 de ani în urmă. Portughezii emigrau în toate părțile și drept consecință am unchi și rude în Canada, în Statele Unite, în Brazilia și așa mai departe. Același lucru se întâmpla și cu Portugalia acum vreo 50 de ani. Țara trăia pe baza remitenților primite din exterior de la emigranții portughezi împrăștiați prin toată lumea. Deci faptul că moldovenii se află în străinătate și remitențele pe care le expediază acasă contribuie la dezvoltarea economiei în primul rând și în al doilea rând permite cetățenilor moldoveni și nu numai celor care au emigrat să achiziționeze pe banii câștigați în străinătate diferite bunuri imobile. A vizitat Republica Moldova, spune că a rămas adânc impresionat, a văzut foarte multe centre comerciale moderne.
Pe cât de compatibil ar fi această Moldovă săracă despre care se vorbește în Europa cu o Moldovă eurointegrată? Păi, sau ar trebui să treacă 50 de ani, așa cum a fost pentru destinul Portugaliei?
Acum timpurile s-au schimbat. Schimbările care urmează a fi produse în Moldova se vor realiza într-un timp mult mai scurt decât cele care s-au efectuat de-a lungul anilor aici în Portugalia. Moldova se precaută cu pericolele prin care a traversat Portugalia.
Mas eu acho que o destino da Moldávia é virar spre Europa, virar spre Occident.
Dar cred că viitorul și destinul Moldovei este a se întoarce cu fața la Europa spre Occident.
În ce condiții UE ar accepta Republica Moldova în acest club pan-european?
Cred că exigențele cerințele ar fi aceleași care au stat în fața oricărui membru prin parcurs. Deci libera circulație, comerțul liber și celelalte libertăți. Eu am vizitat Moldova acum vreo 5 ani și de atunci încoace Moldova a făcut progrese pe calea europeană. Mulți moldoveni în acest răstimp au plecat din țară și s-au stabilit. Franța, Portugalia, Spania, Italia. Persoanele care au plecat din țară, au venit în Europa, când se întorc, fie în concediu, fie în vizită, evident că se iau de vorbă cu rudele, cu prietenii și le povestesc și le văzut. Uite ce am văzut acolo, uite ce de bine acolo. Faptul că moldovenii, ca și portughezii, revin acasă și aduc mijloace financiare, aduc experiență căpătată în exterior, contribuie doar la prosperarea unei țări sau alte
țări.
Și la întoarcere, migranții, ei vor să găsească o rețea mai dezvoltată în serviciu, economie în creștere. Aceste momente ar face ca cetățenii să se opteze pe mai întoarcere.
Tocmai ați pus degetul pe rană că vroiam să vă întreb de ce atât de mulți moldoveni solicită cetățenia portugheză. De ce e atât de generoasă țara dumneavoastră Portugalia, oferindu-le cetățenie portugheză moldovenilor aflați la muncă aici?
Eu nu știu dacă e praticamente că eu știu că cunosc Moldova.
Portugalia este mai aproape ca fire, ca spirit de Moldova și din continentul ăsta mulți cetățeni vin aici în Portugalia. Cetățenii străini, cei din Moldova în special, când optează pentru a veni în Portugalia și obțin cetățenie portugheză, fac acest lucru deoarece Portugalia este țară membra Uniunii Europene, are un nivel de dezvoltare. Din Portugalia fiind mult mai ușor ca cetățenii care deja obțin cetățenie portugheză să poată să meargă în alte părți, spre exemplu în Australia, în Canada și așa mai departe. Costurile într-adevăr sunt foarte mari, dar tocmai experiența pe care a trecut-o Portugalia acum 40-50 de ani în urmă îi face portughezi să adopte politicile pe care le adoptă actualmente. Deși Portugalia traversează una din cele mai puternice crize economice de după război încoace, s-a reușit să semnăm acordul cu privire la securitatea socială, am semnat aranjamentul administrativ la același acord. Acest fapt vine să demonstreze încă o dată atitudine foarte benefică și foarte înțeleaptă și înțelegătoare a autorităților portugheze față de Republica Moldova și noi ne mândrim că am reușit cu domnul ambasador împreună să semnăm acest acord.
Aici în Portugalia, moldoveni certați cu legea, sunt?
Deci în toți anii ăștia de când eu am un sentiment deosebit față de Moldova, care de acum sunt mai mult de 7 ani, eu niciodată nu am văzut un moldovean care să prezinte un pericol sau să fie respingător față de acceptarea Portugaliei, societății portugheze.
Dar cred că sunt elemente ca oriunde.
Pentru mine este foarte important să am relații deosebite cu domnul ambasador, cu ambasadorul Republicii Moldova, fiindcă Republica Moldova este țara pe care o iubesc, unde eu sunt foarte bine primit. Pentru mine este foarte important ce aș putea eu face pentru Moldova, nu ce ar putea face Moldova pentru mine. Și faptul că este ambasadorul Republicii Moldova la Lisabona este foarte binevenit, deoarece tocmai prin intermediul ambasadei putem să realizăm diferite proiecte, mai avem mult mai mult de făcut.
Profesorul Antonio de Souza Lara, președintele Consiliului Științific al Institutului Superior de Științe Sociale și Politice din Lisabona și coordonator al relațiilor internaționale, este un bun cunoscător al realității Moldavei. El spune că realitățile din Republica Moldova sunt comparabile cu cele din Portugalia de acum câteva decenii.
Portugalia și Moldova au foarte multe lucruri în comun. Sunt două țări latine la extremitățile Europei. Au trecut ambele de la dictatură la democrație. Portugalia a făcut acest lucru mai devreme, de aceea ar putea să se împărtășească cu experiența care am acumulat-o pe parcursul timpului.
Un exemplu portughez poate fi util pentru Moldova.
Ziceți că există multe similitudini între Republica Moldova și Republica Portugheză. Poate ne povestiți un pic ușor din istoria Portugalii de a deveni membru a Uniunii Europene, ceea ce interesează și pe cei din Republica Moldova. Ce înseamnă să-ți faci lecția de acasă, de exemplu, ca să ajungi membru al UE?
Este foarte bine ca să învățăm, poate nu atât din succese cât din greșelile pe care le-a comis Portugalia. La întrebarea dumneavoastră referitor la ce înseamnă să ai lecțiile de acasă, spune că Portugalia totdeauna a tins să fie un bun elev la toate capitolele integrării europene, inclusiv cei ce ține de politica monetară, politica Schengen și așa mai departe. Deci, sub toate aspectele, Portugalia a încercat să fie un bun elev.
Todas as, digamos, diferentes comunidades internas. Os nossos erros também são importantes.
Referitor la greșelile, domn profesor spune că s-au comis greșelile foarte mari în domeniul politicii agricole comune și în domeniul politicii pescuitului. Portugalia anterior, înainte de a adera la Uniunea Europeană, avea o agricultură foarte bine dezvoltată, foarte bine pusă la punct, dar odată cu aderare au fost puse niște condiții politice respective orientate spre beneficiul principalilor fondatori ai Uniunii Europene, Comunității Economice Europene, considerând în care agricultura portugheză practic a fost distrusă, cu excepția câtorva mici sectoare care mai activează cu succes în ultimul timp. Una din greșeli a fost aceea că fondurile europene care veneau la etapa inițială în volume destul de mari, nu tot timpul au fost orientate spre sectoarele prioritare ale economiei. Domnul profesor spune că s-a mizat mai mult pe infrastructură, construcția autostrăzilor, construcția podurilor și așa mai departe, lucruri care de asemenea trebuiau să fi făcute, dar spre regret nu s-a mizat pe investiții în domeniul industrial foarte necesar pentru o economie prosperă. Sunt două momente cheie asupra care dumneavoastră ar dori să atragă atenția, care de asemenea au influențat negativ asupra atragerii investițiilor străine. În primul rând, sistemul de securitate, precum și sistemul judecătoresc. Birocratizarea excesivă a sistemului judecătoresc, a sistemului de securitate, au făcut ca investitorii străini de multe ori să nu opteze pentru a investi în Portugalia, pentru a veni în Portugalia. Și acest fapt își face în continuare efect negativ asupra dezvoltării Portugaliei.
Portugal, în Europa, a constituição de uma empresa leva...
Dumnealui pentru comparație spune că în Europa, pentru a înregistra în țările Uniunii Europene, pentru a înregistra o întreprindere, sunt necesare 24 de ore. Pe când în Portugalia, pe timpul se înregistra întreprindere timp de o lună de zile, acum, deși s-au făcut progrese în acest sens, întreprinderea fiind înregistrată într-o săptămână, toate acestea, deci, comparativ cu cele 24 ore, vă dați seama că este pierdere foarte mare de timp și lucrul acesta îi sperie pe mulți. Pe de altă parte, sunt și momente de succes. Se referă mai mult la cazuri particulare și a menționat domeniul automobilistic și alte domenii unde Portugalia are succese.
Domnule profesor, și totuși despre Portugalia se vorbea ca și despre Grecia, care a ajuns în pragul falimentului, dar iată că Portugalia totuși a reușit să depășească cât de cât această situație de criză. Credeți că e meritul că l-aveți la Bruxelles pe José Barroso sau e meritul guvernării de aici care a reușit totuși să depășească anumite dificultăți?
Eu pense că e mai...
Nu poate fi comparată poziția Greciei inițială cu cea a Portugaliei, deoarece Grecia se confrunta cu mai multe probleme de ordin imobiliar, bancar și așa mai departe, pe când Portugalia aceste probleme nu le-a avut. Măsurile de austeritate întreprinse de guvernul portughez sunt foarte dureroase și drastice pentru populație și greul acestor măsuri cade pe umerii funcționarilor publici și a muncitorilor. Dacă nu ar fi fost Portugalia membru al Uniunii Europene, la sigur că Portugalia s-ar fi ciocnit cu o lovitură de stat. Acest lucru nu s-a întâmplat tocmai din considerentul că este membru al Uniunii Europene, organismele financiare internaționale au venit în ajutorul Portugaliei, în primul rând Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Centrală Europeană, așa numită Troica. Referitor la întrebarea dumneavoastră dacă are vreun aport direct în stabilizarea situației din Portugalia, João Barroso, domnia sa spune că nu are absolut, nu are nicio influență, deoarece domnia sa își organizează activitatea la nivelul Uniunii Europene, neavând nimic cu țara noastră, dar nu se implică în mod direct asupra politicilor care se adoptă aici în Portugalia.
Oficial se zice, domnule profesor, că aici în Portugalia ar activa peste 20.000 de moldoveni. Această criză ar lovi dur în ei, fugărindu-i acasă în Republica Moldova?
Comunitatea moldovă e bine vistă.
Referitor la comunitatea moldovenească, vreau să vă spun că ea se bucură aici de o autoritate foarte bună. Este apreciată pozitiv și acest lucru vă pot spune din prezentul că am o foarte bună colaborare cu organele de securitate de ordine publică, cu juriști, avocați, academicieni și profesori. N-am auzit de la domnii lor niciodată să se vorbească ceva de rău despre moldoveni, spre deosebire de alte etnii. Domnul profesor spune că, indiferent de naționalitate, de grupul etnic din care fac parte unii cetățeni sau alții, criza economică afectează în primul rând pe muncitorii care activează în domeniul construcțiilor sau în alte domenii de lucru manual. Aici nu se procedează după principiul de alegere, de tu ești moldovean, tu ești pedepsit. Adică sunt pedepsiți toți cei care activează în domeniul respectiv.
Domnia
sa, cu titlul de sfat, spune că ar fi bine pentru Moldova ca să atragă atenție la pregătirea cadrelor de nivel mediu, de înalt calificare, precum strungari, zidari și așa numitele școli profesionale, deoarece, de exemplu, la populația de 10,6 milioane de cetățeni, Portugalia are la moment 600.000 de șomeri. La agențiile de plasare în câmpul muncii sunt oferte pentru 15.000 de muncitori, de exemplu, cizmari. Domnia sa sfătuie Republica Moldova să atragă anume atenție deosebită acestui segment de pregătirea cadrelor, pentru că tot timpul este întrebat și va fi solicitată forță de muncă în domeniul respectiv. Totodată, domnul Lara menționează un alt moment asupra căruia nu s-a atras atenția cuvenită, a fost acela că s-a stimulat plecarea masivă a cadrelor calificate în agricultură la oraș. Astăzi, Portugalia practic nu dispune de cadre calificative la țară. Marea parte a specialiștilor au luat drumul orașelor. Agricultura a rămas de izbeliște, fără specialiști, deși infrastructura în agricultură este foarte bună, avem drumuri de acces, avem sistem de irigare foarte puternic, dar dacă nu dispunem de forța necesară de muncă care să mănuiască aceste sectoare, evident că nu sunt nici succese mai mult ca atât. Cei care vin la oraș vin și de multe ori rămân fără muncă aici. Trec să fie subvenționați din partea statului, dar într-o zi subvențiile respective o să se termine. Anul 2012 va fi anul cel mai greu pentru populația portugheză la nivel de măsuri de austeritate adoptate de către guvern. Nu știu dacă populația va fi în stare să reziste aceste măsuri foarte dure.
Domnule profesor, criza monedei euro va fi depășită?
Dacă nu va fi depășită, o să fie o catastrofă. Trecerea de la moneda euro, dacă nu dă Doamne, se întâmplă colapsul acestei monede, la monedele naționale, va afecta foarte serios, în primul rând, țările din sudul Europei. Grecia, Portugalia și Italia. Se spune că în cazul trecerii de la moneda europeană la monedele naționale, devalorizarea monedelor naționale ar fi în proporții de 60%. Evident că țările care stau mai bine la capitolul respectiv, precum este motorul Europei, Germania, Republica Cehă, Austria, Belgia, Danemarca, Polonia, care ne s-a spus că va fi viitorul motor al economiei europene, deci ar putea adopta o monedă a lor care ar fi puternică și acest lucru ar dezavantaja și mai mult țările din sudul Europei în cazul în care ar fi obligate să se întoarcă la monedă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
colaborat la postul de radio transnistrian la agenția de presă rusă Nova Region la săptămânalul Puls. În aprilie 2010 a fost arestat la Tiraspol de către organele neconstituționale din stânga Nistrului și acuzat de înaltă trădare a Transnistriei în favoarea Moldovei. Ulterior condamnat la 15 ani de închisoare. Apoi a fost grațiat de către fostul lider transnistrian Igor Smirnov, după aceea s-a mutat cu traiul la Chișinău. Actualmente este șomer. Ernest Vardanian este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, știrea principală e omorul lui Vadim Pisăr la postul de pacificatori. Încep discuțiile dure între cei care spun că pacificatorul avusese dreptate și cei care îl învinuiesc de depășirea atribuțiilor de serviciu. Eu aparțin celui de-al doilea grup. Tânărul omorât nu reprezentase atâta pericol cât era spus de către anumite persoane, mai cu seamă de ambasadorul rus Valeri Kuzmin. Am rămas șocat și indignat auzind declarațiile lui că Vadim Pisăr ar fi fost în stare de ebrietate și că ar fi furat autoturismul și ar fi mers fără permisul de conducere. Oare Kuzmin este autorizat să facă asemenea declarații? Oare el este reprezentantul organelor de anchetă? Mi se pare că aroganța acestuia a crescut datorită tăcerii Chișinăului și lipsei unei voințe ferme a Moldovei de a-l face să tacă. Deși Firat și Carpov și-au exprimat îngrijorare vis-a-vis de acțiunile pacificatorului, ei s-au eschivat să comenteze vorbele cinice ale ambasadorului rus. Îmi pare rău. Seara ne-am distrat, am glumit, am dansat și băut cocktailuri. Martini cu vodka. Uf, eu chiar am băut prea mult, dar m-am relaxat bineșor. Ne-am culcat la ora 3 de noapte. Marți. Ne-am sculat după amiază, dar cum altfel dacă făcusem gălăgie aproape până în dimineață? Mă doare capul, dar mă simt fericit. Familia noastră, somnoroasă, mănâncă cu o poftă mare. Mai avem multe sucuri și fructe, sărbătoare continuă. Îi spun feciorului Arutiun să-și pregătească lecțiile, dar el preferă să se joace la calculator. Nu insist. Citesc știrile pe internet, din nou despre cazul Pisăr. Moldovenii se supără pe ruși, pichetează ambasada Federației Ruse, fac declarații dure. Discuțiile de genul cine a fost vinovat nu se încheie. Ministerul Moldovean de Interne a dezmințit afirmațiile lui Kuzmin, iar acesta continuă același refren prost. Deși ambasadorul a exprimat condoleanțele familiei lui Pisăr, eu nu am încredere în cele spuse. Miroase a fățărnicie. După ce l-a înjosit post-mortem pe tânărul omorât și insistă la acuzațiile împotriva acestuia, eu nu prea văd sensul în scuzele lui Kuzmin. Mai bine să plece din Moldova cât mai repede, mai ales că el oricum își încheie misiunea. Chiar am scris pe pagina mea de pe Facebook. Nu e frumos să-ți încheie misiunea într-așa o situație urâtă. Miercuri. Din nou ne-am sculat târziu, cam la amiază. Feciorul nostru chiar a înregistrat un record, a dormit până la ora 15. Peste câteva zile iarăși se vor începe lecțiile și vom fi nevoiți să ne sculăm la ora 7. E cam greu să ajungi de la Stăuceni, unde locuim, în centrul capitalei. Arutiun merge la liceul rus Gogol, îi plac studiile, iar nouă ne place ce îi place lui. Mi-a fost greu să privesc funeraliile lui Vadim Pisăr. Mă doare inima, eu nu pot înțelege de ce fusese omorât tânărul și mai întâi de toate de ce îl fac vinovat. Și cineva încearcă să-i permite pacificatorului să scape de răspundere. Apropo, pe urmă am citit că acesta dispăruse. Încă o dată, cetățeanul Federației Rusie dispare sub nasul Chișinăului. Avem cazul Bagirov 2? Se pare că da. Și se pare că Moldova va spune nu știm, habar nu avem, etc., etc. Din nou, lumea se râde de noi, pentru că noi le oferim acest lucru. Concluzia neplăcută. Societatea din Moldova este divizată și polarizată. Joi. Familia noastră a privit cu multă plăcere serialul rus Svetofor, o comedie minunată. Muream de râs și ne-am distrat toată seara. Pe de altă parte, e regretabil că în câteva zile se încheie vacanța. Și mă miră faptul că, deși guvernul a declarat că funcționarii publici nu vor avea vacanță de Revelion, însă zilele acestea am sunat de câteva ori la Ministerul Educației și nimeni nu a răspuns. E interesant să iai oficial zile lucrătoare și să nu vii la serviciu. Ei bine, treaba lor. Numai că să nu plângă nimeni, de ce noi trăim așa cum trăim? Dragii mei, voi trăiți așa cum lucrați. În dragă noastră Europa nu se face așa. Vineri, după micul dejun am deschis calculatorul ca să duc la bun sfârșit acest jurnal. Bănuiesc că evenimentele din viața mea nu ar interesa atât de mult publicul, căci nu e atât de captivant să citești. Am mâncat, am băut, m-am sculat târziu, am citit citirile. Mă rog, săptămâna este așa cum m-a marcat. Nu vreau să scriu prostii sau să amăgesc lumea. Referitor la alegerea președintelui pot să spun că nu mă mai interesează acest subiect. M-am săturat de dezordinea politică din Moldova. Oricum, ziua se deosebește puțin de celelalte. Pentru prima dată am venit în oraș de la Stăuceni. M-am dus la piața centrală să fac cumpărături pentru o masă de Crăciun. Neapărat gătim coliva, dar și niște salate și chec cu măr, șarlotca. Ne place mult. Piața plină de mizerie, cumpărături mai puțin, dar și vânzători nu sunt prea mulți. Prețurile nu diferă mult comparativ cu o săptămână în urmă. Am făcut cumpărături și am venit la Europa Liberă să vă povestesc despre 5 zile din viața familiei Vardanian. Sper să nu vă dezamăgesc. Crăciun fericit, dragii mei!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.